fructus ventri tui. Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc